ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სახელმწიფოების რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის აზრით, საპარლამენტო არჩევნები ასახავს საზოგადოებრივ აზრს რუსეთში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ოფიციალურად დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების ომი ერაყში. ტალიბანის აზრით, საერთაშორისო კოალიცია ავღანეთში ომს აგებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის აზრით, 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნები ასახავს საზოგადოებრივ აზრს რუსეთში. არჩევნების შედეგად ხმების თითქმის ნახევარი ერგო პუტინის პარტია ერთიან რუსეთს, რომელიც კლავაც ყველაზე მრავალრიცხოვანი ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. მაგრამ არჩევნების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქციების მონაწილეები აცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბდა. პუტინმა დღეს ყოველკვირეულ სატელევიზიო პროგრამაში, რომელიც პირდაპირ ეთერში კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩატარდა, განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციები მისაღებია, თუ ისინი კანონის ფარგლებში ჩატარდება. დღესვე პუტინმა გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის ლიდერებმა ბოლომდე არ იბრძოლეს, რათა თავიდან აეცილებინათ ამ ქვეყნის დაშლა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტა დღეს დაესწრო ერაყში ბაღდადში ამერიკის შეერთებული შტატების დროშის დაშვების ცერემონიას, რითაც სიმბოლურად დასრულდა 9-წლიანი ომი ერაყში. პანეტამ განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა დიდებული სამსახური გასწია ერაყში, რასაც მოჰყვა სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც შეძლებს მართოს და დაიცვას თავი. შეერთებული შტატების სამხედრო შტაბის დახურვის დღევანდელი ცერემონია მოჰყვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გუშინ ერაყიდან დაბრუნებული ამერიკელი ჯარისკაცების შინ მისალმებას. 2003 წელს ერაყში ამერიკის ჯარის შესვლის შემდეგ სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა 1.5 მილიონმა სამხედრო მიიღო, მათგან 4500 დაიღუპა. ერაყში ომი შეერთებულ შტატებს $1 ტრილიონი დაუჭდა. ომის დროს 100,000 ერაყელი დაიხოცა. ევროკავშირმა დღეს გამოთქვა შეშფოთება რუსეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე დარღვევების შესახებ გავრცელებული ცნობების გამო. ეს საკითხი წამოიჭრა ბრიუსელში ევროკავშირ რუსეთის სამიტზე, რომელიც ბოლო ასეთი შეხვედრაა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევისთვის. მედვედევი არ აპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას რუსეთში მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელთა შედეგადაც თითქმის ეჭვს არ იწვევს, რომ გაიმარჯვებს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი. ტალიბანმა დღეს უარყო შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლეონ პანეტას განცხადება, რომ შეერთებული შტატები იგებს 10-წლიან ომს ავღანეთში. ტალიბანის თანახმად, საერთაშორისო ჯარმა 1%-იან წარმატებასაც ვერ მიაღწია. მისმა წარმომადგენელმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა თქვა, რომ მეამბოხეები არიან ისინი, ვინც სინამდვილეში უფრო ძლიერდება. პანეტამ გუშინ ავღანეთში სტუმრობისას განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ჯარი სწორი მიმართულებით მიდის და რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იმარჯვებს ამ ძალიან რთულ კონფლიქტში. ერთი ცნობა საქართველოზე. სარეიტენგო კომპანია ფიჩმა გაზარდა საქართველოს მაჩვენებელი, რომელიც იყო B+, ახლა ეს მაჩვენებელი გახდა BB, რაც ფიჩის განმარტებით ასახავს საქართველოს გაუმჯობესებულ მიკროეკონომიკურ სტაბილურობას, მიღწევებს ეკონომიკური ზრდის მხრივ, მთავრობის პროგრესს ფისკალური დეფიციტის მოთოკვაში, ასევე როგორც ინფლაციის შემცირებასა და უცხო ვალუტის რეზერვების გაზრდას. სირიელი აქტივისტების ცნობით, სამხრეთ სირიაში დეზერტირებმა დახოცეს 27 ჯარისკაცი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრე ძალებზე ერთ-ერთი ყველაზე სისხლის მღვრელი თავდასხმისას, მას შემდეგ, რაც მარტში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები მართველი რეჟიმის გადადგომის მოთხოვნით. ისლანდიამ დღეს ოფიციალურად აღიარა პალესტინა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ და აპირებს მასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას. ასეთი გააცხადება ორი კვირის წინ მიემხრო ისლანდიის პარლამენტი. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ირნას თქმით, Իրանმა მოთხოვა ავღანეთს არ მისცეს შეერთებულ შტატებს საშუალება ირანის საჰაერო სივრცეში მოაწყოს ფრენები. ცნობით ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ალი აკბარ სალეჰის თქმით, თეირანი ქაბულს მიმართავს არ დართოს შეერთებულ შტატებს ნება გამოიყენოს ავღანეთის ტერიტორია და საჰაერო სივრცე სადაზვერვო საავიაციო ოპერაციების განსახორციელებლად. ეს მოთხოვნა მოჰყვა ირანის მიერ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის ხელში ჩაგდებას, რომელიც თეირანის მტკიცებით მან აიძულა დაშვებულიყო, როცა ირანის თავზე დაფრინავდა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ თვითმფრინავი უწესრიგობის გამო დაეშვა და მოუწოდებს ირანს დააბრუნოს აპარატი. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, ირანში ნარკოდანაშაულში ბრალდებულების სიკვდილით დასჯის შემთხვევები გაიზარდა. 2011 წელს სულ ცოტა 488 ნარკოდანაშაულში ბრალდებული დასაჯეს სიკვდილით, რაც 2009 წლის მონაცემებთან შედარებით სამჯერ მეტია. Რუსმა მილიარდერმა მიხაილ პროხოროვმა, რომელიც აპირებს ვლადიმირ პუტინისთვის კონკურენციის გაწევას, მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში პირობა დადო, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში შეიწყალებს რუსეთში ერთ დროს უმდიდრეს ადამიანს, ამჟამად პატიმრობაში მყოფ მიხაილ ხოდორკოვსკის. Და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან. საფრანგეთში სასამართლომ კორუფციაში დამნაშავედ ცნო ყოფილი პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი და მას 2 წლით პირობით პატიმრობა შეუფარდა. შირაკი არის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საფრანგეთის სახელმწიფოს ლიდერი, რომელსაც სასჯელი შეუფარდა სასამართლო. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. Ირფასომსმენელებოს ანამ, რაცემის შინ არს მოისმენდეთ ერთი ანონსი.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა კი დაპირებული შინ არსი ჩვენი გადაცემის. თავიდანვე ვისაუბრებთ ჟენევის მოლაპარაკებების 18 რაუნდზე, რომელზეც არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება მისი წარმატების გარშემო.
ფაქტიკულად სხვა გამოსავალი არჩევნები, როდესაც ფედერაციები ალენჯავს ფონდებულება აიღოს და მას მოუწევს ამოლდებულების აღება.
ლაპარაკებთ ასევე კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის მიერ გამოქვეყნებულ ქრონიკაზე ადამიანის უფლებების დარღვევებს ეხება. ეს შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეკონომიკას ეხება, ეკონომიკას და კერძოდ იმას, რომ ინფლაცია მცირდება.
როცა ინფლაციის ტემპი მცირდება, ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ინფლაცია აღარ არის. ინფლაცია კვლავ არის, უბრალოდ ინფლაციის ზრდის ტემპი შემცირდა, ანუ აღარ არის ისეთი მაღალი ინფლაცია, რომელიც როგორიც იყო შარშან.
გურია TV-ს მფლობელებს შორის დავის გარშემოც გელაპარაკებით ჩვენს გადაცემაში. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, რომელიც ეხება შეთანხმებას, რომელსაც მიაღწიეს საქართველომ და რუსეთმა ამ ქვეყნის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პირობად.
პირველ რიგში ჩვენი შეფასების კრიტერიუმი არის ის, რომ საქართველო მოახდინა თვითონ შეთანხმების ტექსტშივე მისთვის მნიშვნელოვანი პრინციპული პოზიციების დაცვა.
Церчерсо პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, რუსეთზე ვისაუბრებთ, შეერთებულ შტატებზე. პროგრამას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს კლიმატის ცვლილებაა. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. Церчерсо მოლაპარაკებათა 18 რაუნდს, რომელსაც ჟენევა 14 დეკემბერს მასპინძლობდა, პრაქტიკულად არანაირი შედეგით არ დასრულებულა, თუმცა Церчерсо პროცესის თანათავმჯდომარეები მაინც ლაპარაკობენ გარკვეულ წარმატებულ მიმართულებებზე და ტენდენციებზე. ლელა კუნჯულია გეტყვით მეც.
რუსეთს ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოუწევს დადოს ძალის გამოუყენებლობის პირობა საქართველოს მიმართ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სერგი კაბანაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ის ლაპარაკობს ძალის გამოუყენებლობის სამხრივ ვალდებულებაზე, რომელიც საქართველომ თავისთავზე გასული წლის მაისში აიღო და მას შემდეგ მსგავსი ნაბიჯის გადადგმისკენ რუსეთსაც არაერთხელ მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობა. თუმცა რუსეთს მიაჩნია, რომ ის არ არის კონფლიქტის მხარე და ამიტომ საქართველოსთან მიმართებით სამშვიდობო ვალდებულების აღება მას სულაც არ ევალება. მაგრამ სერგი კაპანაძის დაბეჭდილებით, თუ კი წინა რაუნდებსაც გადავხედავთ, ლაპარაკებათა 18 რაუნდზე რუსეთის პოზიცია შედარებით შესუსტებული იყო.
არ საუბარი არის არგუმენტების ნაკლებობაზე და საუბარი არის იმ ინტენსიფიცირებული რიტორიკაზე თანათავმჯდომარეების ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენი მხრიდან, ანუ პრაქტიკულად სხვა გამოსავალი არ ჩემო რუსეთის ფედერაციის ალენჯაროს ფონდებულება აიღოს და წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება შეგეძავლილი იმისა, რომ ის აპირებს რაღაც სამხედრო ესკალაციას ამ რეგიონში.
სერგი კაბანაძის თქმით, მოსკოვის მიერ ძალის გამოყენებლობის ვალდებულების აღება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების აგრესიული რიტორიკის ფონზე. ამ ფაქტებზე არაფერი წერია ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების მიერ 14 დეკემბერს მიღებულ ერთობლივ პრესკომუნიკაში, რომელიც პირდაპირ არც რუსეთს მოიხსენიებს, თუმცა ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ მხარეთა მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება წარმოადგენს აუცილებლობას რეგიონის უსაფრთხოებისთვის. მე-18 რაუნდი ბოლო იყო ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის სპეციალური წარმომადგენლისთვის გაჭიანურებულ კონფლიქტთა საკითხებში გედრიუს ჩეკუოლისისთვის, რადგანაც მომავალი წლიდან ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ირლანდია გახდება. 14 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჩეკულისმა თქვა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარის რანგში ის თანმიმდევრულად მოუწოდებდა ყველა მხარეს გაეორმაგებინა ძალისხმევა საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების საკითხთან და კერძოდ ძალის გამოუყენებლობის საკითხთან მიმართებით.
მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მონაწილეებს, რომლებსაც ჯერ არ დაუდიათ ძალის გამოუყენებლობის ცალმხრივი პირობა, რომ ეს მათ მალე გააკეთონ.
თანათავმჯდომარეები კმაყოფილი არიან იმით, რომ დასრულების სტადიაში ეუთოს მიერ ინიცირებული და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტები, რომლებიც ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე დასახლებების წყლით მომარაგებას გულისხმობს. ასევე პოზიტიურ ფაქტორად მიიჩნევა შეთანხმება, რომ გაგრძელდება დისკუსია საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებული თუ უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირების პრობლემებთან დაკავშირებით, თუმცა რუსეთის წინააღმდეგობის გამო არანაირი დადებითი ტენდენცია არ აღინიშნება დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების საკითხთან მიმართებით. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
15 დეკემბერს კოალიციამ არჩევნის თავისუფლებისთვის ბოლო სამი თვის განმავლობაში წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა დარღვევის ამსახველი ფაქტების 17 გვერდიანი ანგარიში წარმოადგინა. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით, რა შეიძლება ეწეროს იქ.
ბოლო სამი თვის განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დარღვევების ერთი ნაწილი პირდაპირ უკავშირდება ქართულ პოლიტიკაში ახალი ფიგურის ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენას და მასთან დაახლოებული პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებას. აცხადებს კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისათვის წევრი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი და იმ ადამიანების კონკრეტულ ამბებს ასახელებს, რომლებმაც მათზე განხორციელებული ზეწოლა საჯარო გახადეს.
11 ოქტომბერს თბილისში დააკავეს კახეთის სამხარეო პოლიციის ყოფილი უფროსი თამას თამასაშვილი, რომელიც არის ამავე დროს ბიძინა ივანიშვილის ფონდის დირექტორის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი. ამ საქმეში არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, რაც ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ სწორედ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გააქტიურებასთან არის ეს საქმეს დაკავშირებული. ლევან დინარაძის პოპულარული დიჯეის დაკავების მიზეზი ქართული ოცნების მაისურების დარიგება გახდა. 8 ნოემბერს თავისუფალი დემოკრატების გორის რაიონის აქტივისტი დიანა მარიამიძე იმყოფებოდა ზეწოლის ქვეშ, კონკრეტულად კი შილაგასაფრის სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან.
კოალიციის წევრი ორგანიზაციების განცხადებით, უფლებადარღვევების კიდევ ერთი ტალღა რეგიონებში მოღვაწე პედაგოგებს შეეხო. მედია კლუბის წარმომადგენელი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, რომ ისინი მხოლოდ მათი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო დაითხოვეს სამსახურებიდან. მსგავსი ფაქტები მოხდა ხაშურის და სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სკოლაში.
ხაშურის რაიონის სოფელ არში საჯარო სკოლის დირექტორმა თემურ ყულიჯანაშვილმა სამსახურიდან გაათავისუფლა ისევ თავისუფალი დემოკრატების ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის გამგეობის წევრის მეუღლე. ეს ფაქტები მოყვა ალასანიას აქტიურ მოძრაობას რეგიონებში.
რაც ეხება მედიაზე ზეწოლის ფაქტებს, ყველაზე რეზონანსული მოვლენა კოალიციის შეფასებით პრესის გავრცელების ჯიხურებთან დაკავშირებული და ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე მოვლენები აღმოჩნდა. თუმცა მრავლადაა ისეთი ამბებიც, რომლებიც ფართო საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობია. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე ხაზს უსვამს, რომ როგორც წესი ჟურნალისტებზე ზეწოლას შინაგან საქმეთა საამინისტროს თანამშრომლები ახორციელებენ და ისინი არასოდეს რეაგირებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჟურნალისტებს დაცვა სჭირდებათ. ხელისუფლება ვალდებულია გამოიძიოს უფლებადარღვევის ყველა დადასტურებული ფაქტი, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს სავალდებულო ხასიათი მაინც არ აქვს, ამბობს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია.
რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ვალდებულია, თუ კონკრეტულ რაღაც დანაშაული არის ჩადენილი და მის სამართლებრივი თუ სხვა სახის დანაშაული იკვეთება, ის ვალდებულია, რომ გამოიძიოს. თუ რაღაც უფლებადარღვევაზეა საუბარი, ასევე ვალდებულია გამოიძიოს და დანაშაულები იქნეს დასჯილი.
კოალიციის წევრები ხელისუფლებისგან რეაგირებას ელოდებიან. ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების 17 გვერდიანი ანგარიში მხოლოდ ბოლო სამ თვეს მოიცავს. არჩევნებამდე კი წელიწადზე მეტია დარჩენილი. ეკაკევანიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი.
წელდება ჩვენი პროგრამა უკვე რეგიონული მედიის მდგომარეობის შესახებ სიუჟეტით. ტელეკომპანია გურია ტივის ყოფილი მფლობელის ხათუნა სიარიძის ადვოკატი თედო კობახიძე აცხადებს, რომ დღეს პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ხელისუფლება გურია ტივის განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს ხელში გადასვლას ეწინააღმდეგება. ამ მოსაზრებასთან კავშირში განხილავს ადვოკატი უზენაესი სასამართლოს მიერ 5 დეკემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას. ადვოკატი აპირებს სარჩელით მიმართოს იურისპრუდენციის ორგანოებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ტელეკომპანია გურია ტივის ყოფილი მფლობელის ადვოკატის თედო კობახიძის ინფორმაციით უზენაეს მასასამართლომ 5 დეკემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით დაასრულა დავა, რომელიც ტელეკომპანიის მფლობელებს შორის 1991 წლიდან იწყებოდა. თედო კობახიძე ერთი მხრივ უზენაეს სასამართლოს მიერ პროცესუალური ნორმების დარღვევის გამო დაობს, მეორე მხრივ კი გამოთქვამს მისი შეფასებით საფუძვლიან ეჭვს, რომ 18 თვიანი ლოდინის შემდეგ რამდენიმე დღეში მიღებული გადაწყვეტილების საფუძვლად პოლიტიკური მოტივი არსებობს.
მოახლოებული საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე ის, რომ რეგიონალური დამოუკიდებელი ტელეკომპანია არ არსებობდეს, ამ შემთხვევაში მოხდეს ის, რომ ტელეკომპანიებმა არ იარსებონ განსხვავებული პოზიციის და აზრის მქონე ადამიანების ხელში.
ის, რომ საქმეში შესაძლოა მართლაც არსებობდეს გარკვეული პოლიტიკური ინტერესი, არ გამორიცხავს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იამა მალაძე.
გაჟღერდა, რომ ჩხარტიშვილი და ახლა მასთან ბმაში ალბათ ყველა იმაშვება, რომ ეს შეიძლება იმანიშვილსაც უკავშირდებოდეს, ან მომავალ არჩევნებს უკავშირდებოდეს, ან პოლიტიკურ ინტერესებს სულაც ჩხარტიშვილის. ამას უკვე მოყვა, ის სასტრაფო დაჩქარებული წესით სასამართლო მიიღო.
ის, რომ ვანო ჩხარტიშვილი მართლაც აპირებდა გურია ტივის დაფინანსებას, არ უარყო დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გურია ტივის ყოფილმა მთავარმა პროდიუსერმა ელდარ მდინარაძემ, რომელმაც სულ რამდენიმე დღე იმუშავა ტელეკომპანიაში. ელდარ მდინარაძის განცხადებით, უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ის გურია ტივიში პროდიუსერად დაინიშნა.
ვანო ჩხარტიშვილი, გაჟღერდა ბიძინა ივანიშვილი და ასე შემდეგ. არა მარტო ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი საკან ამ შემთხვევაში არანაირი ხელი არ აქვს, ბატონი ჩხარტიშვილი სხვებიც ამეხმარებოდა, ამას ყველაფერს გავხდიდი საჯაროდ.
მიუხედავად იმისა, რომ ტელეკომპანია გურია ტივის დამფუძნებლების ბიზნეს პარტნიორის მარინა ვასილევა ხარაბაძის უფლება მონაცვლე პირის ვინმე მალხას საბადის ადვოკატი მირდად ქამანდაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ვერც პროცესუალურ დარღვევებს ხედავს, რა პოლიტიკურ მოტივაციასაც გამორიცხავს.
სრულიად კანონიერ გადაწყვეტილება მიიღო უზენაეს სასამართლომ, ახლა ვეღარ მიუთითებ შესაბამის სამართლის ნორმებზე და ალბათ ჩემი სუბიექტური აზრია, სწორედ ეს არის იმის საფუძველი, რომ ის უკვე პოლიტიკურ ჭრილში გადაყავს ეს დავა.
რა შეხება ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს შორის დავის პირობებში ჟურნალისტთა საქმიანობას და იმას ეშლება თუ არა ხელი მათ საქმიანობას, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კუპრაშვილი ამბობს, რომ ასეთი ხელშეშლის შესახებ არაფერის მენია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკაში ახლა ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, გასულ თვეში საქართველოში სამომხმარებლო ფასების 0.7%-იანი ზრდა აღინიშნა, წლიური ინფლაცია კი თითქმის 2%-ს შეადგენს. მართალია, ინფლაცია კლების ტენდენციის ხასიათება, მაგრამ ის მაინც არის. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ამ ბოლო დროს საქართველოს ხელისუფლება თავს იწონებს მაკროეკონომიკური სტაბილურობითა და ინფლაციის დაბალი დონით. საქართველოს მთავრობის ამ მიღწევას საერთაშორისო ორგანიზაციებიც აღნიშნავენ, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. თუმცა ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში საამაყო არაფერი იყო, რადგან წლიურმა ინფლაციამ 14%-ს მიაღწია. პროდუქციის სწრაფი გაძვირებით მიყენებული შოკის შემდეგ მოსახლეობის ნაწილს ძნელად შერა იმისა, რომ ინფლაცია კლების ტენდენციით ხასიათდება. მათ ძირითადად ფასების მოცულობა არ მოსწონთ. ეკონომიკის ექსპერტები კი განმარტავენ, რომ ფასების უცვლელობა ინფლაციის უქონლობას, ხოლო შემცირება დეფლაციას განაპირობებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ქვეყანაში წლიური ინფლაცია მცირე დონით, მაგრამ მაინც შეიმჩნევა. საქსტატის ხელმძღვანელის ზაზა ჭელიძის კომენტარი.
წლიური ინფლაცია დაფიქსირდა 1.9%-ის დონეზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლის განმავლობაში, ანუ გასული წლის ნოემბერთან შედარებით, საქართველოში ინფლაციის დონე შეადგინა 1.9%. მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ საქართველოში კვლავ არის ინფლაცია, იმიტომ რომ როცა ინფლაციის ტემპი ცირდება, ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ინფლაცია აღარ არის. ინფლაცია კვლავ არის, უბრალოდ ინფლაციის ზრდის ტემპი შემცირდა, ანუ აღარ არის ისეთი მაღალი ინფლაცია, როგორიც იყო შარშან წლის ბოლოს და როგორიც იყო წლის დასაწყისში.
საზაჭელი დის განცხადებით, ინფლაციის შემცირება გამოწვეულია ორი ფაქტორით. ესაა შედარების ეფექტი, ანუ შესადარი შარჩანდელი ფასები მაღალია და მეორე, წელს ფასები ისეთი მაღალი ტემპით აღარ იმატებს, როგორც ეს იყო შარშან წლის ბოლოს. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ნოემბრისთვის ინფლაციის მაჩვენებლებიც გამოაქვეყნა და ის წინა თვესთან შედარებით თითქმის 1%-ით გაიზარდა. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელი დის განცხადებით, უმნიშვნელო ინფლაცია სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფის ფასების მომატებამ გამოიწვია. ამ სტატისტიკურ მონაცემებს ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი აკრიტიკებს, მათ შორისაა გია ხუხაშვილი. მან რადიო ეხო კავკაზას განუცხადა, რომ საქსტატის ციფრები რეალურ ინფლაციას არ ასახავს.
На самом деле эта цифра ничего не говорит. Почему? Потому что в основном население
Синамдулеше ეს მაჩვენებელი არაფერზე მეტყველებს. საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს პირველადი დანიშნულების პროდუქციას. ხოლო ინფლაციის გამოსათვლელ ფორმულაში წარმოდგენილია ისეთი ნივთები, რომლებსაც პრინციპში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საერთოდ არ შეიძლება. ამიტომ არავითარ შუებას ამ ოპტიმიストური ციფრებით საშუალო სტატისტიკური ქართველი არ გრძნობს.
От этих заявленных оптимистических цифр не получает.
ამ და სხვა მსგავს კრიტიკულ მოსაზრებებს საქსტატის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე იმით უპასუხებს, რომ სასურსათო პროდუქციას სამომხმარებლო კალათის მხოლოდ 40% უკავია.
ხოლო სურსათი ინფლაციის განხორციელებული ვერ იქნება, ჩვენს ფეგორზე გამოქვეყნებული ჩვენი სამომხმარებლო კალათა. გარდა ამისა, ჩვენ ვაქვეყნებთ ყოველთვიურად ჩვენს ფეგორზე განხორციელებული არის 266 დასახელების საქონლის და მომსახურების ინდექსები. ანუ ნებისმიერ მოხმარებელს შეუძლია შევიდეს და თვითონ დაითვალოს ინფლაცია.
საზაჭელიძე დასძენს, რომ ინფლაციის საერთო სურათის ფორმირებისას სურსათის უმნიშვნელო გაძვირებას ნაწილობრივ ანეიტრალებს სამომხმარებლო კალათაში შემავალი სხვა პროდუქციის, მაგალითად კავშირგაბმულობის ან მომსახურების სფეროს გაიაფება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ოკრეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ გადაცემას. 15 დეკემბერს დღეს ჟენევაში გაიხსნა ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის მინისტერიალი, რომელზეც ამ ორგანიზაციას ახალი წევრის სახით ოფიციალურად შეემატება რუსეთი. რუსეთის გაწევრიანებას მასში წინუძღოდა ხანგრძლივი მოლაპარაკება საქართველოსთან. თბილისს ჰქონდა ვეტოს უფლება, ეწინააღმდეგებოდა ამას, რასაც მოჰყვა შეთანხმება, გარკვეული კომპრომისული შეთანხმება. სწორედ ამ თემაზე იქნება ჩვენს ინტერვიუში საუბარი საქართველოს ელჩთან შვეიცარიაში, ზურაბ ჭიაბერაშვილთან, რომელმაც ანალიტიკური სტატია გამოაქვეყნა სააგენტო Civil G საიტზე. ცალმე ასათიანმა დაუსვა შეკითხვები ზურაბ ჭიაბერაშვილს. ინტერვიუ სწორედ ამ სტატიის გარშემოსავლით იწყება.
პირველ რიგში ჩვენი შეფასების კრიტერიუმი არის ის, რომ საქართველო მოახდინა თვითონ შეთანხმების ტექსტშივე მისთვის მნიშვნელოვანი პრინციპული პოზიციების დაცვა. და გავიმეორებ ეს რა იყო, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო იმ ვაჭრობის მონიტორინგი, რაც წარმოებს რუსეთსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს შორის. როცა ვამბობთ, რომ მონიტორინგს გულისხმობთ, რომ ეს უნდა უზრუნველყოფილიყო საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით და შედეგი არის ის, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის ამ საქმეში არა მარტო მოლაპარაკების პროცესში, არამედ ამ შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში დგას შვეიცარიული მხარე. თვითონ შეთანხმება არის ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი, რატომაც მიგვაჩნია, რომ ეს იყო წარმატებული მოლაპარაკებები საქართველოსთან.
თქვენ საუბრობთ პრინციპულ პოზიციებზე, რომელიც საქართველოს ჰქონდა ლეგიტიმურად და რომელიც მან დაიცვა. თუმცა ისიც ცნობილია და ვიცით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრ დათმობაზე მოუწია წასვლა. შეთანხმება, რომელიც იქნა მიღებული, მნიშვნელოვნად სცილდება იმას, რაც თბილისს პირველ ეტაპზე სურდა. ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ წლების წინ 2004 წელს დაიწყო და საუბარი იყო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე, სადაც ქართველი მებაჟეებიც განთავსდებოდნენ. ახლა კი ნეიტრალურ კერძო კომპანიას ქირაობენ რუსეთი და საქართველო. კომპანია ანგარიშვალდებულია მესამე ქვეყნის, ალბათ შვეიცარიის წინაშე. საუბარი აღარ არის საბაჟო კონტროლზე, საუბარია მონიტორინგზე მესამე ძალის მიერ. ხო, აი ამ კომპრომისის გათვალისწინებით იქნებ მაინც გვითხრათ, რა შეა წარმატება.
ნება მომეცით, რომ თვითონ საკითხის ფორმულირებაში შევიტანო პატარა კორექტივა. რა, პირველი, ჩვენ ვლაპარაკობთ სწორედ ვაჭრობის საბაჟო ფუნქციების მონიტორინგზე. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი და საერთაშორისო მონიტორები კერძო კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც განთავსდებიან სავაჭრო დერეფნის შესასვლელებში არსებულ ტერმინალებში, სწორედ დააკვირდებიან შესაბამისი ეროვნული საბაჟო სამსახურების მიერ ფუნქციების შესრულებას. ანუ სწორედაც რო ჩვენ ლაპარაკობთ იმის მონიტორინგზე, რასაც ზოგადად ეძებიან საბაჟო ფორმალობებს. ამიტომ აქ არანაირი ცვლილება არჩევნ მოთხოვნაში არ ყოფილა და არჩევნებრივად შეთანხმებაში არ არის.
ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ამ საკუთრივ ამ დაკვირვების მონიტორინგის ფორმები. შეთანხმებაში არ არის დაკონკრეტებული, თუმცა ნახსენებია, რომ მონიტორინგი ნაწილობრივ განხორციელდება ელექტრონული ფორმით. ანუ ელექტრონულ მონაცემთა გაცვლის სისტემის საშუალებით რუსი და ქართველი მებაჟეები ამ ნეიტრალურ კომპანიას მიაწვდიან ინფორმაციას ყველა საბაჟო და სავაჭრო ოპერაციის შესახებ. შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ, მაინც რას მოიცავს ეს ელექტრონული მონიტორინგი?
მე თქვენ აგეხსნით დეტალებს, რომელიც თქვენ დაგანახებთ, რომ საკმაოდ ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულ გასვლასაა ადგილი. მოგეხსენებათ, როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს საბაჟო სამსახურებს აქვთ თავიანთი ელექტრონული პლატფორმები, რომლებიც არსებობს იმისათვის, რომ ნებისმიერმა კომპანიამ, რომელიც ვაჭრობით არის გული და აქ არეხება მარტო ვაჭრობას რუსეთ საქართველოს შორის, არამედ ნებისმიერ ვაჭრობას შეავსოს შესაბამისი საბაჟო დეკლარაცია და ტექნოლოგია არის განვითარებული, ესე რომ ეს შეუძლია დაინტერესებულ მხარეს მან ონლაინ შეავსოს ელექტრონულად ეს ინფორმაცია.
ანუ უშუალოდ ეს საერთაშორისო დამკვირვებელი არ ამოწმებს. ამოწმებენ ქართველი და რუსი მებაჟები და მას უგზავნიან ელექტრონულად ამ ინფორმაციას.
ავტორ თელ მოლაპარაკეთებ დათა პროცესში რუსული და ქართული მხარეები შეთანხმდნენ, რომ აი ამ საბაჟო დეკლარაციებიდან, რომელიც სხვათაშორის რუსულით და ქართულით თავსებადია, იმიტომ რომ ორივე ეყრდნობა მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ საერთაშორისო სტანდარტს, აი ამ დოკუმენტიდან არ ყველა, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია ზეგი ხდება იმ პლატფორმაზე, რომლის ადმინისტრირებას მოახდენენ სწორედ საერთაშორისო მონიტორები. შესაბამისად, ამის რაც ეროვნული სამსახურების პლატფორმებიდან მოხდება, ეს იმ პლატფორმაზე, რომელსაც საერთაშორისო მონიტორები უწევენ ადმინისტრირებას, ისინი უკვე ხედავენ, რომ მაგალითად გარკვეული წვირთი პუნქტი ADM პუნქტი B-სკენ დაიძრა და ამ კონტეინერში შეიძლება ვთქვათ 1 ტონა ვაშლი. შესაბამისად, მათ უკვე აქვთ ინფორმაცია რა ტვირთი უნდა შემოვიდეს ტერმინალზე. როცა ტერმინალზე ტვირთი შემოდის და რუსი მებაჟე იწყებს საბაჟო ფორმალობების განხორციელებას თავისი ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, ამას ეს საერთაშორისო დამკვირვებელი და ამავდროულად ის იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც მან თავის პლატფორმაზე მიიღო, ის აკეთებს კანალის და თვითონის, რომ ტვირთი შეიძლება საეჭვო იყოს, შეიძლება კონტეინერი შეიცავდეს ისეთ რამეს, რაც კაც უკანონო, ასე შემთხვევაში ის მოითხოვს შესაბამისი კონტეინერის გახსნას და შესაბამისი ეროვნული სამსახური ამ შემთხვევაში რუსი მებაჟე ვალდებული არ კონტეინერი გახსნას.
ალბათ ყველაზე მთავარი საკითხი, რასაც ასევე საკმაოდ მუნდოვანია, დამკვირვებლების განლაგება. შეთანხმების ტექსტი, როგორც ვიცით, უვლის გვერდს ფრთხილად ამ პოლიტიკურ განსაზღვრებას თუ კონკრეტულად სად განხორციელდება მონიტორინგი და სმენელ საქმეში შევახსენებ, რომ ვიცით მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დერეფნების ზოგადი მონაცემები, ხო, ლარსი, განტიადი ადლერი და როკი ნიჟნი ზარამაკი. ისიც ვიცით, რომ ამ მონიტორინგის მიზნით განლაგება არ მოხდება უშუალოდ სეპარატისტულ რეგიონებში და დამკვირვებლები ამ დერეფნების თავში და ბოლოში განთავსდებიან. მაინც სად იქნება ეს თავი და ბოლო და თუ მხოლოდ იქ განთავსდებიან, როგორ ადევნებენ თვალს მთლიანი ტვირთის მოძრაობას? ჩვენ მსმენელს უფრო კონკრეტულად დავანახოთ ეს პროცესი.
კი, რა თქმა უნდა, საოჭო დერეფნები ისეა აგებული, რომ ნებისმიერი ტვირთი, რომელიც მოძრაობს რუსეთის მხრიდან და უნდა შემოვიდეს საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში, ის ტვირთი არის შედგენილი დერეფანი, რომ დერეფანს ვერ აცდება. როგორც კი ის დერეფანში შემოდის, ის ექვემდებარება იმ შეთანხმებას, რომელსაც 9 ნოემბერს მოეწერა ხელი. შესაბამისად, იმ დერეფნის შესასვლელში განთავსებულია ტერმინალი, სადაც განთავსებულია როგორც ეროვნული საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები, ისე საერთაშორისო მონიტორები. შესაბამისად, როგორც კი ტვირთი შესაბამისი კონტეინერი შემოდის დერეფანში და აი ამ ტერმინალში, იწყება იმ პროცედურების განხორციელება, რომელიც მე წახან აგიწერეთ.
ბოლოს ცოტა ზოგადი ხასიათის შეკითხვა მინდა დაგისვათ. რახან ერთხელ უკვე შედგა ეს პრეცედენტი და რუსეთმა და საქართველომ შეძლეს კონსენსუსის მიღწევა გარკვეულ ორმხრივ დათმობებზე წასვლით და კომპრომისების დაშვებით. ხომ არ გვაძლევს ეს იმის საფუძველს, ვივარაუდოთ, რომ მომავალში შეიძლება გარკვეული შეთანხმებები იქნეს მიღწეული ამ ორ ქვეყანას შორის, თუ კი ორივეს მხრიდან გარკვეულ პრაგმატულ ინტერესებთან გვექნება საქმე? რამდენად შეიძლება ამ კონკრეტული შემთხვევის განზოგადება, ესე ვთქვათ?
ნამდვილად ასეა, ამ შეთანხმებამ შექმნა პოზიტიური პრეცედენტი საიმისოთ, რომ თუ კი არსებობს რუსეთსა და საქართველოს შორის გარკვეულ საკითხებზე საერთო ინტერესი, პრაგმატული გამოსავლის პოვნა შესაძლებელია. ამ ფაქტის შემდეგ რუსეთს ნამდვილად გაუჭირდება ნებისმიერ სხვა საკითხზე, რომელიც დგას რუსეთ-საქართველოს შორის, თქვას, რომ ის წინააღმდეგი ან ლაპარაკებების ან წინააღმდეგია შეთანხმების მისწევის და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად უზრუნველყოფს იმას, რომ რუსეთს გაუჭირდება უბრალოდ არაკონსტრუქციული პოზიციის დაკავება ნებისმიერ სხვა ფორმატში.
თერმოსამსმენელებო, ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანის რესპონდენტი იყო საქართველოს საგანგებო დასრულებიანი ელჩი შვეიცარიაში, ზურაბ ჭიაბერაშვილი. მათი საუბრის თემა იყო რუსეთის და საქართველოს შეთანხმება. შეგახსენებთ, დღეს ჟენევაში დაიწყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მინისტერიალი, მასზე რუსეთის ამ ორგანიზაციაში მიიღებენ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ლამის პირდაპირ უკავშირდება რუსეთის გაწევრიანებას ამ ორგანიზაციაში. 15 დეკემბერს შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა კონგრესს, რათა გაუქმდეს ცივი ომის დროინდელი შეზღუდვა, რომელიც ჯექსონ ვენიკის საკანონმდებლო ცვლილებით არის ცნობილი და ზღუდავს ვაჭრობის თავისუფლებას რუსეთთან ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. კობალი კლიკაძე.
სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში 15 დეკემბერს გამართულ მოსმენაზე, რომელიც რუსეთში ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის მდგომარეობას ეძღვნებოდა, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონი ცდილობდა გამიჯნოდა სერგეი მაგნიცკის საქმეს და სენატორებისათვის შეეხსენებინა ის ეკონომიკური სარგებელი, რასაც შეერთებულ შტატებს მოუტანს რუსეთისათვის ჯექსონ ვენიკის საკანონმდებლო აქტით განსაზღვრული სავაჭრო შეზღუდვების გაუქმება.
It's been on the books for 40 years. Its specific aims have been
Jackson Venikis შესწორება, რომელიც 40 წელია გამოიყენება და რომელმაც მიაღწია დასახულ მნიშვნელოვან მიზანს, აფრქოლებს იმ სარგებლის მოტანას, რასაც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობისგან ველით და მინდა ხაზე გაუსვა, რასაც აუცილებლად მივიღებთ კიდეც. ეს არ არის რუსეთისთვის გაკეთებული საჩუქარი. ეს შეერთებული შტატების ექსპორტიორების, ბიზნესმენებისა და ზოგადად შეერთებული შტატების ინტერესებში
შედის.
შეერთებული შტატების სავაჭრო კანონში კონგრესმენების ჰენრი ჯექსონისა და ჩარლზ ვენიკის შესწორება ძალაში 1974 წელს შევიდა. შესწორება ზღუდავდა ვაჭრობას საბჭოთა კავშირთან და სხვა იმ ტოტალიტარულ სახელმწიფოებთან, რომლებიც აბრკოლებდნენ მათი მოქალაქეების ემიგრაციას. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ჯექსონ ვენიკის შესწორება ხელს უშლის ობამას ადმინისტრაციას, მოაწესრიგოს სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან, რომელიც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი მალე გახდება. ორგანიზაციის წევრები ამ კვირის ბოლოს ჟენევაში შეიკრიბებიან და როგორც მოელიან 18 წლიანი მოლაპარაკების შემდეგ დაასრულებენ რუსეთის გაწევრიანების პროცესს. ხუჩევატის მოსმენაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ტომას მელიამ განაცხადა, რომ ადმინისტრაცია აფასებს სენატორების სიმტკიცეს მაგნიცკის საქმეზე, თუმცა ხაზი გაუსვა იმ სხვა მეთოდებსაც, რომლებიც რუსეთში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით გამოიყენება.
Change in Russia will be driven by the people of Russia and we will continue to look.
ცვლილება რუსეთში გატარდება რუსი ხალხის მიერ და კვლავაც ვეცდებით მხარი დაუჭიროთ რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებიც რეფორმების განხორციელებას ცდილობენ. 2009 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ 160 მილიონი დოლარი გამოუყო რუსეთში მოქმედ იმ ჯგუფებს, რომლებიც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განვითარებაზე მუშაობენ. ოქტომბერში ობამას ადმინისტრაციამ კონგრესს დასამტკიცებლად გაუგზავნა პროექტი ახალი 50 მილიონ დოლარიანი ფონდის შესაქმნელად, რაც რუსეთის სამოქალაქო კოსაზოგადოებას დაეხმარება.
იულიში ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გამოაცხადა, რომ შემოიღებს აკრძალვას იმ რუსი მოხელეების მიმართ, რომლებსაც კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი ადვოკატ მაგნიცკის დაპატიმრებასა და სიკვდილთან აქვთ კავშირი. თუმცა სენატორმა დემოკრატმა მერილენდის შტატიდან ბენჟამინ კარდინმა, რომელიც მაგნიცკის აქტის ინიციატორია, ხუთშაბათს მოსმენაზე განაცხადა, რომ საჭირო აკრძალვა კანონით იყოს რო გამტკიცებული. მაგნიცკის აქტი ჯერ კიდევ ველოდება განხილვას სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. ამ კომიტეტის თავმჯდომარეს დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს მასაჩუსეტიდან ჯონ კერის, რომელსაც მჭიდრო კავშირები აქვს თეთრსახლთან, კენჭისყრა ამ საკითხზე ჯერ არ შეუტანია დღის წესრიგში.
კომარგილიკაძე, გესაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა რუსეთთან მიმართებით ჯექსონ ვენეკის შესწორების გაუქმებას ცდილობს. ეს საკანონმდებლო ცვლილება ზღუდავს ვაჭრობის თავისუფლებას რუსეთში ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის სატელევიზიო დიალოგს შეეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი, წლევანდელ დიალოგს, რომელიც გაიმართა, უჩვეულო სიმწვავე დაჰკრავდა. პუტინის გამოსვლის ფონი მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები იყო. სალომე ასათიანი.
Телекуэрнис масштабит гадацемул теледиалогши Путини пирвелат гамоехмаура им 10000-обит пирс, ромлебмац шабатс монацилеоба миигэс болотнаяс моэданзе гамартул акцияши. Исини ацхадебден ром сахамцифо сататбирос арчевнеби гаалбда.
То что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов.
Исум халхи тави шехедулебас гамохатавс куэканаши мемдинаре процессебзе, экономикис социалур политикур сфероэбши абсолютурад нормалури маулена. Цхадия туки квела канонис чарчвеэбши мокмедэбс. Моэли ром асац икнеба. Телевизорит ухилат демонстрантеби, цитадат ахалгаздеби, актиуреби тавианти позицийит, ромасац исини цхадат да гасагеба дакалибебен. Эс махарэбс, да туки эс арис Путинис режимис шедеги, машин сакме карг моулинастан кония.
Результат путинского режима, то это хорошо.
Амастан Путинва иронии шенишна гамотква им демонстрантебис мисамартит, ромлебсац солидаробис нишнат тетри ленти екетат. Эс шитстан брзолис пропаганда мегонао, канацхада да дасина, укацрават маграм, чаутвале ром контрацептивеби екетат, огонд вергавиге уцнаурат ратом кондат кашвилио. Путин масеве рамденими ганцхадеба гаакета русети сашинао сакмеебши дасавлетис чаревазе, да мианишна ром демонстрантебис нацилс ик мицлиствис пулс ухтиднен. Вици ром студентебс гаргвеули танха гадаухадес, каргия туки рагасис гамомушавеба шеслесо, ганацхада ман. Путинма сва демонстрантебс моуцода оппозициас армисет ткуенит манипулиребис сашуалебао. Премьер-министрма уарго бралдебеби ром арчевнебис шедеги гаалбда. Ам шедегит мис партия Единая Россия схмата 50%-ზე ოდნავ ნაკლები მიენიჭა. Რაც უფრო ცოტაა ვიდრე წინა არჩევნების შედეგი იყო, თუმცა ცხადია Единая Россия ყველა სხვა პარტიაზე ბევრად მეტი მანდატის მფლობელი იქნება.
На мой взгляд, результат этих выборов безусловно отражает
Чем я зрит амарчевნების შედეგი ერთმნიშვნელოვნად ასახავს ქვეყანაში რეალურად არსებულ ძალთა ბალანს და არც ისაა გასაკვირი რომ მართლმა პარტიამ Единая Россиям გარკვეული პოზიციები დაკარგა. Чем хом кризисис ძალიან რთული პერიოდი გამოვიარეთ. Шехедет რა ხდება სხვა ქვეყნებში.
Смотрите, что в других странах происходит.
Русатис премьер-министри мисцвис чёули провокациули стилит америкал сенатор Джон Маккейнсац გამოехмаура, რომელმაც Twitter-ზე დაწერა რუსეთს არაბული გაზაფხული უახლოვდებაო. Шегахсенებთ, რომ ის ვიეტნამში იბრძოდა, ხელები ხალხის სისხლით აქვს დასვლილიო. განაცხადა პუტინმა მაკეინზე, რომელმაც 5 წელიწადზე მეტი დახო სამხედრო ტყვედ ჩრდილოეთ ვიეტნამში, სადაც ის წამების მსხვერპლიც გახდა. მას ეკრანებზე სისხლიანი კადრების ყურება მოსწონს, ისეთ ის როგორიც კადაფის მკვლელობა იყო, თქვა პუტინმა. Амастан Путинма გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის ლიდერებმა ბოლომდე არ იბრძოლეს, რათა თავიდან აეცილებინათ ამ ქვეყნის დაშლა. რუსეთის ინტერნეტ სივრცეში პუტინის გამოსვლას დიდი გამოხმაურება მოხდა. აქტიურად განიხილებოდა სიტყვები პუტინი, მაკეინი და კადაფი, ისევე როგორც ბოტოქსი. იმ ვარაუდთან დაკავშირებით, რომ პუტინმა ახლახან პლასტიკური ოპერაციები გაიკეთა. Морча ეს დასასრულია. პუტინი საერთოდ ვერ გძნობს რეალობას და ეს ყველასთვის სულ უფრო გასაგები ხდება. ხალხისთვის ასეთი შეურაცხყოფის მიყენებას დიდი მონდომება სჭირდებოდაო. დაწერა Twitter-ის ერთ-ერთმა მომხმარებელმა, რომელმაც თავი Олег Козиреват წარადგინა.
Салуме асатиани იყოს ძიბასამსვენებო ის გასაუბრებოდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის სატელევიზიო დიალოგზე. Имис თაობაზე რომ ეს დიალოგი ამჯერად წარიმართა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების ფონზე, რომელიც 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებს მოყვა. ვლადიმირ პუტინი თვლის, რომ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნები ასახავს საზოგადოებრივ აზრს რუსეთში, ხალხი კი ამ დროს მღელვარეა. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა კლიმატის ცვლილება მსოფლიოში. Дурбанში სამხრეთ აფრიკის ამ ლამაზი ისტორიის მქონე ქალაქში შეკრებილებმა ამჯერადაც ვერ მოახერხეს საერთაშორისო ხელშეკრულების მიღწევა, რომელიც შეცვლიდა განავითარებდა სახელგანთქმულ კიოტოს ოქმს, რომელსაც ვადა გაისადგაზდის. კიოტოს შემდეგ გამართულ შეხვედრებზე იყო იმედებიც იყო ჩავარდნაც. კოპენჰაგენის შეხვედრას თავიდან ჰოპენჰაგენი უწოდეს, როგორც იმედის მომცემს და ამავე პერიოდში გამოვლინდა სკანდალიც, რასაც კლიმაგეიტი უწოდეს, ვითომ ჰავის ცვლილებების მონაცემების ფალსიფიცირების გამო. მაგრამ ეს მოხდა წარსულში, მაშინ როცა მეცნიერთა შორის არაერთი იყო, ვინც ამბობდა, არაფერ შუაშია სათბურის გაზები, მათი ემისია კლიმატის ცვლილება ბუნებრივი პროცესიაო. ახლა დურბანში გაეროს კონფერენციის მონაწილეები შეთანხმდნენ. 2015 წლამდე უნდა შეიმუშაონ ახალი დოკუმენტი, რომელიც ძალაში შევა 2020 წლისთვის. ანუ ერთსლოვნებისგან ამ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები კლავად შორს არიან. არადა, სანამ დურბანი დაიწყებოდა, ექსპერტები აცხადებდნენ, გადადება აღარ შეიძლება ამ საკითხის, ვითარება მძიმეაო. მოგლეთ გავახსენებთ, ფაბრიკებისა თუ ქარხნების, ასევე ავტომანქანების და სხვა ძრავების მუშაობის შედეგად გარემოში გამოყოფილი ნახშირორჟანგის დონე იმდენად იწევს, რომ ეგრეთ წოდებული სათბურის ეფექტი წარმოიქმნება. ხდება დედამიწაზე დათბობა, იცვლება კლიმატი. ამ თეორიის თანახმად კლიმატის ცვლილებას მოსდევს ბუნებრივი გარემოს გადასხვაფერება. აი, ერთი მაგალითი, რას ამბობს სურსათის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის მოადგილე როხას ბრიალესი.
ყველა სახეობას მთებში რომ ბინადრობენ, ევროპაში, აზიასა თუ აფრიკაში, დიდი საფრთხე ემუქრებათ კლიმატის ცვლილების გამო, რადგან მათ მიგრაციის საშუალება არ.
ბრიალესისვე მონაცემებით, ცხოველთა და მცენარეთა ყველა სახეობის 20-დან 30-მდე პროცენტს კლიმატის ცვლილებების საფრთხეს უქმნის. მეცნიერთა ეს ნაწილი, რომელიც აღიარებს, რომ კლიმატის ცვლილებებს ჭარბი სათბურის გაზები იწვევს, განგაჩნდება, რომ საჭიროა ამ გაზების გამონაბოლქვის შემცირება. შემცირებას ეგრეთ წოდებული მწვანე ტექნოლოგიის გამოყენება სჭირდება, რასაც ფული უნდა. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის სათბურის გაზებს აწარმოებენ პირველ რიგში შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ასევე ინდოეთი. დღემდე შეთანხმება ვერ ხერხდება, რადგან ეს ქვეყნები უარს არიან გადაჭრით ზომებს მიმართონ. ისინი არ არიან კიოტოს ოქმის ხელმომწერთა შორის. დურბინის შეხვედრის შემდეგ მათ რიგებს შეუერთა კანადას, რომელმაც გამოაცხადა, რომ გადის კიოტოს ხელშეკრულებიდან. კანადის არგუმენტი გასულიყო კიოტოს ხელშეკრულებიდან ის იყო, რომ შეერთებული შტატები და ჩინეთი, უდიდესი მწარმოებლები სასათბურე გაზებისა, მაინც არ არიან ჩართული პროცესში და აზრი არ აქვს ჩვენს მონაწილეობასაცო. მაგრამ საქმე ისაა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს ჩაერთოს პროცესში. მისი პირობით 3%-ით შეუძლია შეამციროს სასათბურე გაზების გამოყოფა, რაც ექსპერტთა შეფასებით მცირეა. ჩინეთს არ სურს თავისი მრეწველობის კონტროლი და აცხადებს, რომ საკმარის საკეთებს ამხრივ, მაგრამ ვერავის მისცემს უფლებას მეთვალყურეობა გაუწიონ მის ქარხნებს. კანადის პოზიცია კი სიახლე იყო პევრისთვის. ალბათ ესეც აფიქრებინებს სკეპტიკოსებს, რომ დურბანში მიღწეული შეთანხმება 2015 წლამდე ახალი დოკუმენტი შემუშავდეს, დიდი მნიშვნელობის მქონე არ არის. თითქმის 20 წელიწადია არსებობს კიოტოს შეთანხმება და მას მერე ლაპარაკია, რომ საჭიროა შეთანხმება, რათა მოხდეს კლიმატის სტაბილიზება, რათა მას სხვებით შეუერთდნენ და რაც თავარია დოკუმენტმა მიიღოს იურიდიული ძალა. არათუ სტაბილიზება, მსოფლიოში სასათბურე გაზების გამოყოფამ 1990 წლის შემდეგ, როცა ბრძოლა დაიწყო, 40%-ით მოიმატა, ამბობს კლიმატის კვლევის გერმანიის პოცდამის ინსტიტუტის პროფესორი შტეფან რამსდორფი, რომელიც ლაპარაკობს სახელმწიფოთა ალიანსებზე, რომელთა შექმნა მისი აზრით ერთადერთი იმედის მომცემი ფაქტორია.
რადგან
ყოვლის მომცველი გლობალური შეთანხმების მიღწევა ყონდება, უნდა შეიქმნას ალიანსები, მაგალითად ევროკავშირისა და აფრიკისა, კოალიცია კლიმატის დაცვის პიონერებისა, რათა 2020 წლისთვის რაიმე კონკრეტული იქნეს მიღწეული, მაგალითად განახლებადი ენერგიების განვითარების სფეროში.
რამსდორფი შემთხვევით არ ახსენებს ევროკავშირს და აფრიკას. ახლა მოქმედ კიოტოს პროტოკოლში გაერთიანებულ ქვეყნებზე სასათბურე გაზების 15% მოდის. აფრიკა დაინტერესებულია განახლებადი ენერგიებით. ამ კონტინენტის სახელმწიფოების მრეწველობა ახლაც არ არის ყველაზე განვითარებული და თუ ამ მიმართულებით წავა, ზარალს ნამდვილად არ ნახავს. ისე რომ ამ ქვეყნებს ხელს აძლევს, თუ მათ წაახალისებენ და თანხებს გამოუყოფენ იზრუნონ მზის, ქარის, თერმო თუ სხვა ენერგიების ასათვისებლად. ევროკავშირი, პირველ რიგში გერმანია, რომელიც მთელ მსოფლიოში ავანგარდია ამ მხრივ, მზად არის სვლა კლიმატის წინააღმდეგ ბრძოლაში თავისი სიჩქარით გააგრძელოს სხვებთან ერთად. ადრევე იქნა დასახული მიზნად დედამიწის გათბობა 2%-ზე შეაჩერონ. რამსდორფს ჯერაა, რომ ბუნებისმეტყველების თვალსაზრისით ეს შესაძლებელია. მისივე თქმით, ბევრი ქვეყანა 1.5 გრადუსზეც კი აპირებს იმუშაოს, რაც იოლი არ იქნება. ძალიან, ძალიან შორულ მომავალში, ამბობს კლიმატის კვლევარი, მსოფლიოში ზღვის დონე რამდენიმე მეტრით აიწევს. ეს კი ყველა კუნძულოვანი სახელმწიფოს წყლით დაფარვას ნიშნავს. გერმანიის პოლიტიკოსებმა განსხვავებული შეფასებები მისცეს დურბანის კონფერენციას. პრეზიდენტი კრისტიან ვულფი თავშეკავებული იყო. მან განაცხადა, რომ ამ შეხვედრამ დაგვანახა, თუ რამდენად გრძელია კიოტოს შემდგომ ოქმამდე გზაო. გერმანიის გარემოს დაცვის მინისტრი ნორბერტ რიოდგენი, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელია, ისთვლის, რომ დურბანის შეთანხმება დიდი გზის მაჩვენებელი წარმატებაა კლიმატის დაცვის საქმეში. გერმანიის პარლამენტში, ბუნდესტაგში, ოპოზიციამ და ამ ქვეყნის გარემოს დაცვით ორგანიზაციებმა დურბანში მიღწეული აშკარად გააკრიტიკეს. ერთხმად აღიარებს ყველა, რომ ახლა საჭიროა მოქმედება, თორემ გვიან იქნება, რადგან, როგორც გარემოს ეკონომისტი ნიკო პეხი ამბობს, კლიმატის დაცვისას ცხოვრების დასავლური სტილია პრობლემა, რომელიც არამხოლოდ დროს გვართმევს, არამედ ბუნებასაც უქმნის საფრთხეს. მისი აზრით, პლანეტა ეკოლოგიური კატასტროფისკენ მიემართება. თუ კი გსურს ამის შეჩერება, რამე უნდა ვიღონოთ? უკეთ რომ ვთქვათ, ნაკლები უნდა ვაკეთოთ. დღევანდლამდელი დასავლეთში გამეფებული კეთილდღეობის მოდელი პეხის აზრით ადრეთ უგვიან თვითონვე დაგვემშვიდობება. დრესოსუნელებო, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა ყოველკვირეული უხილავი ფარდით. გადაცემას პრაღიდან უძღვებოდა ოქრო პეტრუხაძე. მე გამშვიდობებით გისურვებთ სასიამოვნო სიზმრებს, შვიდობიან ღამის ნახვამდის. Thank you.